Jūsu uzmanībai ierakstīt no kristīgo vīru nometnes Suntažos. Lekcijas vada misionārs Doms Terbits no ASV.
Look at all these happy faces.
Paskatieties uz visām šīm laimīgajām sejām.
They're happy to be alive.
Viņi ir laimīgi būt dzīvi.
Amen. All right, I'm going to give a couple of talks today on financial blessings.
Mums būs pāris runas šodien par finansiālajām svētībām.
Hopefully from a Christian perspective about how we can live the abundant life.
Tas būs par to, kā mēs varam dzīvot kristiešu dzīvi, dzīvi, kas ir pārpilnībā.
We're supposed to be living an abundant life because we are Christians.
Mums būtu jādzīvo piepildīt dzīvi pārpilnībā, jo mēs esam kristieši.
And this message that I want to give you is going to make the devil very angry.
Un šī vēsts, ko es jums sniegšu, viņa sadusmos velnu.
But it should make you feel very blessed.
Bet viņa jāliek jums justies ļoti svētītiem.
Because the devil wants us to be worried about money, concerned about finances.
Jo Sātans vēlās, lai mēs satrauktos par naudu, lai mēs būtu norūpējušies par finansēm.
But in John 10:10, God said he wants to give us an abundant life.
Bet Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļā 10. Pantā teikts, ka Dievs grib dot mums dzīvi pārpilnībā.
That abundance means much more than money. It means abundance.
Un šī pārpilnība nozīmē daudz vairāk nekā vienkārši nauda, tas nozīmē pārpilnību visā.
But there is a law of that governs abundance. There's a law in the Bible that says how we're supposed to have an abundance.
Bet Bībelē ir likums par to, kādai jābūt mūsu dzīvē pārpilnībā.
And we need to make our financial decisions based on the word of God.
Un mūsu lēmumu saistībā ar finansēm ir jāpieņem vadoties, balstoties Dieva vārdā.
John 10:10 begins with this.
Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļa 10. Pants sāks ar sekojošo.
The thief only comes to steal, kill and destroy.
Zaglis nāk tikai lai iznīcinātu, nogalinātu un
So we need to remember that's the job the devil has.
Un mums jāatcerās, ka tas ir darbs, ko Sātans dara.
If you feel like your life is being destroyed, it's because of the devil.
Ja tev ir sajūta, ka tavu dzīvi ir iznīcināta, tad tas ir tāpēc, ka to dara Sātans.
And we don't fight anything else, we fight spiritual warfare.
Un mēs necīnāmies ne pret ko citu, mēs cīnāmies garīgajā cīņā.
In the Old Testament,
vecajā derībā,
it says destruction comes from the poor and it's by their poverty.
Tur ir teikts, ka iznīcība nāk no nabagajiem un tā nāk no viņu nabadzības.
So it's pointing out in the Old Testament that it's really a curse to be poor.
Un no vecās derības izriet, ka tas ir lāsts būt nabagam.
Now we're not all supposed to be very rich, but none of us is supposed to be very poor either.
Mums nav jābūt ļoti bagātiem, bet mums nav jābūt arī nabagiem.
Because poverty destroys the poor people.
Jo nabadzība iznīcina nabagos cilvēkus.
And destruction is the work of the devil, not God.
Un iznīcība ir Sātana darbs, tas nav Dieva darbs.
So in John 10:10 Jesus is saying this, he's speaking.
Un Jāņa evaņģēlijā 10. Nodaļā 10. Pantā Jēzus saka, viņš to saka.
He says, I have come that you might have life.
Es esmu nācis, lai jums būtu dzīve.
And the word life there is zoe in the Greek.
Un vārds dzīve ir zoe grieķu valodā.
Which means absolute fullness of life.
Kas nozīmē pilnīgu, absolūtu pilnību, dzīves pilnību.
It means the life of God himself.
Tas nozīmē pašā Dieva dzīvi.
Now living from paycheck to paycheck is not the fullness of life.
Un dzīvot no algas čeka līdz algas čekam, tā nav dzīves pārpilnība.
Being in debt for 50 years is not the fullness of life.
Būt parādos 50 gadus no vietas, tā nav dzīve pārpilnībā.
Having sickness in your body for 60 years is not the fullness of life.
Būt slimam 60 gadus no vietas, tā nav dzīve pārpilnībā.
Jesus said, I have come that you should have life.
Jēzus saka, es esmu nācis, lai jums būtu dzīve.
Life so good that it's the life of God himself.
Dzīve tik laba, kas ir paša Dieva dzīve.
And another Bible it says it this way.
Un Biblia ir teikts arī šādā veidā tas.
I have come that you may have life and enjoy life. I have come that you might
es nāc,
have life,
lai jums būtu dzīve,
and enjoy life.
Un lai jūs izbaudītu dzīvi.
Full life till it overflows. Our life should be so full it overflows.
Jā, dzīve ir jābūt tik pārpilnai, ka viņa plūst pāri.
So God wants us to enjoy life.
Dievs grib, lai mēs izbaudam dzīvi.
Does anyone here believe that?
Vai kāds šeit tam tic?
Turn to someone next to you and say, enjoy life.
Pagriezieties kādam blakus un sakt viņam, izbaud dzīvi.
Let's all go out and have a good time.
Un tad iesim ārā un tagad izbaudīsim.
Stay right here, don't go.
Nē, palieciet šeit. Neiet nekur.
No. Most Christians you would never know God told us to enjoy life.
Lielākā daļa kristiešu patiesībā nezina, ka Dievs mums ir teicis, lai mēs izbaudam dzīvi.
Most Christians say we need to be obedient and quiet in church.
Lielākā daļa kristiešu domā, ka mums vienkārši ir jābūt paklausīgiem un vienkārši klusiem jāuzvedās baznīcā.
But God said, Jesus said, I want you to enjoy life.
Bet Jēzus teica, es gribu, lai jūs izbaudat dzīvi.
Come out and enjoy the wonderful camp here for the weekend.
Izbaudiet šo lielisko kemping, šīs brīvdienas.
Have some great food cooked for you.
Izbaudiet lielisko pārtiku, kas jums šeit sagatavota.
And just enjoy life.
Vienkārši un izbaudiet dzīvi.
He wants our life to overflow with goodness.
Viņš grib, lai mūsu dzīve pārplūst no labuma.
We should be saying, I have so much good, I can't enjoy it all.
Viņš grib, lai mēs varētu teikt, man ir tik daudz laba, ka es nespēju to visu aptvert un izbaudīt.
I have too much good things.
Man ir pārāk daudz, par daudz labo lietu.
My cup overflows.
Mans trauks plūst pāri.
Can we believe that we could have too much?
Vai mēs varam spējam nocelt, ka mums varētu būt par daudz?
And still be a good Christian.
Un joprojām mēs būtu labi kristieši.
Can you imagine having too much money?
Vai jūs varat iztēloties, ka jums būtu par daudz naudas?
To having the fullness of all the money you'd ever want?
Kad tu būtu tik daudz naudas, cik tu vien varētu gribēt?
Can you imagine we should do that?
Vai jūs varat to iztēloties, mums tas jāizdara?
Why shouldn't Christians have too much money?
Kāpēc lai kristiešiem nebūtu par daudz naudas?
Because then we could be obedient to what it tells us in Genesis we should be doing.
Jo tad mēs būtu paklausīgi tam, ko radīšanas grāmata saka, kas mums jādara.
It tells us in Genesis, I will bless you with so many blessings.
Tur ir teikts, es jūs svētīšu ar tik daudz svētībām.
Until they overflow.
Kamēr tās plūdīs pāri.
And all the families on earth will receive a blessing from you.
Un visas ģimenes un ģimenes visā pasaulē saņems svētību no tevis.
When we have too much blessings,
kad mums ir par daudz žēlstību,
they're not for me and you.
Viņas nav priekš tevis un manis.
They're to give away the rest of the world.
Tās ir domātas, lai dotu pārējiem pasaulē.
So they can see how wonderful it is to be a Christian.
Lai viņi redzētu redzētu to, cik brīnišķīgi ir būt kristietim.
Now, have you been giving away millions of dollars this year?
Vai jūs šogad esat jau miljoniem dolāru devis projām?
I know there's 5 or 6 people over here, they do it.
Es zinu, 5-6 cilvēki šeit ir, kas to darīja.
But the rest of you over here, you don't do that this year.
Pārējie jūs šī gadā vēl to nedarīst.
But can you imagine if we believe the word of God?
Bet vai jūs varat iztēloties, ja mēs ticam Dieva vārdam?
That's the kind of things we should be doing.
Tās ir lietas, kas mums būtu jādara.
We need to be a blessing to the people around us.
Mums ir jābūt par svētību cilvēkiem, kas ir mums apkārt.
Most of the time we're playing, oh God, please bless me, I need more money.
Vēlākoties, mēs lūdzamies, oh Dievs, svētī lūdzu manu, lai man būtu vairāk naudas.
We should be praying, oh God, bless me so I can give away more money.
Bet mums vajadzētu lūgties, Kungs, svētī man, lai es varu atdot naudu.
So we can be a blessing to someone else. That's what we need to be thinking of.
Lai mēs varam būt par svētību kādam citam, tas ir tas, par ko mums vajadzētu domāt.
We need to be instruments of grace and blessings to the people around us.
Mums ir jābūt žēlistības un labestības instrumentiem priekš cilvēkiem apkārt.
Most of us are satisfied with just enough.
Lielākā daļa no mums ir apmierināta ar vienkārši, kad pietiek.
That's nice, but it's not an overflowing life.
Bet tā nav dzīve pārpilnībā.
Jesus said, I came that you would have an overflowing life.
Jēzus saka, es nācu, lai jums būtu dzīve pārpilnībā.
So that we get blessed, we bless other people.
Lai tad, kad mēs tiekam svētīti, mēs svētītu citus cilvēkus.
See, the big picture is, it's not all about you.
Redziet, lielā bilde, kopskats ir tas, ka tas nav stāsts, nav tikai par jums.
What you need.
Par to, kas tev vajadzīgs.
It's what the people need around you, and you should be the instrument to help them.
Tas ir par to, kas ir nepieciešams cilvēkiem tev apkārt, un tev ir jābūt instrumentam, lai viņiem palīdzētu.
Caur Jēzus svētā masīnī. Es esmu brīvs, es esmu brīvs. Caur Jēzu svētā masīnī, masīnī. Es esmu brīvs, es esmu brīvs. Caur Jēzu svētā masīnī, masīnī. Es esmu brīvs.
Uzmanībai ieraksti no Kristīgo vīru nometnes Sintažos. Lekcijas vada misionārs Dons Terbits no ASV.
So he wants to use us to be a blessing to others.
Tātad viņš grib mūs lietot, lai mēs būtu par svētību citiem.
Until everyone's blessed with our overflow.
Līdz visi ir svētīti ar pārpilnību.
So we need to stop believing God for too much. We need to believe God that he's going to give us too much.
Tātad mums jāsāk ticēt, ka Dievs dos mums, lai mums būtu par daudz.
The Bible says, faith comes by hearing.
Bībele saka, ticība nāk no dzirdēšanas.
Hearing the word of God.
Dieva vārdu dzirdēšanas.
So I want to preach the word of God to you.
Tāpēc es gribu jums sludināt Dieva vārdu.
And the word of overflow to you.
Un vārdu par pārpilnību.
So that you will have an overflowing life.
Lai jums būtu dzīve pārpilnībā.
Now most of us sitting here saying, I'll never have an overflowing life.
Lielākā daļa no mums šeit saka, man nekad nebūs dzīve pārpilnībā.
I can't even pay my bills.
Es pat nevaru nomaksāt savus rēķinus.
How am I going to have an overflowing life?
Kā man būs dzīve pārpilnībā?
I just had a new baby. I'm never going to be able to.
Man tikko piedzimis bērns, man nekad nebūs dzīve pārpilnībā.
I have to live with my father now.
Man jādzīvo tagad ar savu tēvu.
What am I going to do for an overflowing life?
Ko es darīšu, lai man būtu dzīve pārpilnībā?
God can change it just like that.
Dievs var mainīt vienā mirklī.
Just like that.
Vienkārši tā.
It's not just about money.
Tas nav tikai par naudu.
It's all about being a blessing to others.
Tas ir par būšu, par to, kā būt par svētību apkārtējiem.
Now when you pray, you go.
Kad tu lūdzies, tad pamēģi.
It's not, come God, bless me.
Tas nav, Dievs nāc, svētī man.
Come God, let me be a blessing to someone else.
Nāc Dievs un ļauj man būt par svētību kādam citam.
When we start praying to be a blessing, we'll get blessed.
Kad mēs lūdzamies, lai mēs kļūtu par svētību, mēs tiksim svētīti.
If you start believing for an overflowing life, you'll have an overflowing life.
Kad tu sāc ticēt dzīvē pārpilnībā, tev tā dzīve būs.
Spiritual laws always change natural laws.
Garīgie likumi vienmēr maina dabiskos likumus.
Spiritual law is the parent of the physical laws.
Tātad garīgie likumi ir dabisko likumu vecāki.
In other words,
citos vārdos, citiem vārdiem sakot,
God's blessing me with rain.
Dievs man svētī šeit ar lietu.
I'll move back a little bit.
Mazliet atkāpšos.
He's raining his blessings on me.
Viņa svētības nolīst par mani.
He can't resist blessings.
Viņš nevar pretoties tam.
So, supernatural laws surpass natural laws all the time.
Tātad garīgie likumi vienmēr pārsniedz dabiskos likumus.
An example would be,
piemērs būtu,
we need a good education in order to be successful in work.
Tātad mums ir vajadzīga laba izglītība, lai mēs varētu būt veiksmīgi darba vidē.
Everyone knows that the more education you get, the better job you can get.
Visi to zina, jo labāk izglītība, jo labāk darbu tu dabūsi.
But however, when wisdom shows up,
Bet nestoties uz to, kad uzrodās gudrība,
it's greater than knowledge.
Tā ir labāka nekā zināšanas.
And it will propel you past what you can do with an education.
Un tas tev aizvedīs tālāk par to, ko tu vari izdarīt ar vienkāršu izglītību.
God can give you wisdom to change your life.
Dievs tev var dāvāt gudrību, izmainīt savu dzīvi.
God can give you a dream that will change everything for you financially in your life.
Dievs tev var dāvāt sapni, kas izmainīs visu tavā dzīvē.
I just had someone witness to me about having a dream and changing their life.
Man bija dzirdēju no kāda liecība par to, ka viņam bija sapnis, kas izmainīja viņa dzīvi.
How many people wake up in the morning and come up with great inventions for and changes the whole world?
Cik daudz cilvēku pamostas no rīta un pēc sapņa un pēc tam īsteno to ar kādu izgudrojumu, kas izmainīs pasauli.
Who's the richest man in the world?
Kas ir bagātākais cilvēks pasaulē?
You know who it is? No, I'm saying honest man.
Es par godīgs vīrs, nevis zagals.
You, you're the richest, no. Who invented, like, with the computer world? Bill Gates. He quit school.
Viņš pamet skolu.
He never finished Harvard.
Viņš nekad nepabeidz Harvard.
But he had good ideas.
Bet viņam bija labas idejas.
So it wasn't his education that
Tātad nevis viņa izglītība viņam palīdzēja.
Now, he was a very brilliant man.
Bet viņš bija ļoti gudrs vīrs.
But he wasn't school educated, he quit school
bet
and
viņš nebija,
became a billionaire.
Viņš kļūpa par miljardieru, bet lai gan viņam nebija izglītības.
And they say he's the richest man in the world today.
Un saka, viņš ir bagātākais vīrs pasaulē.
There are some people, I think, that own oil fields that may have more money than him, but he is wealthy.
Ir vīri, varbūt, kuriem ir naftas lauki, varbūt arī bagātāk par viņu, bet viņš ir kurā gadījumā ļoti bagāts.
Because he was inspired, maybe not by God, but he was inspired to do things that made him very rich.
Jo viņš bija iedvesmots darīt lietas, kas varbūt tas nebija no Dieva, mēs to nezinām, bet tas viņu padarīja bagātu.
So wisdom can surpass education.
Tātad gudrības pārsniedz izglītību.
Because spiritual laws overcome natural laws.
Jo garīgie likumi ir svarīgāk ir pāri dabiskiem likumiem.
Jesus overcame the natural laws by walking on water.
Jēzus pakļāva dabiskos likumus, piemēram, staigājot pa ūdens virs.
And when he was raised from the dead, he ascended into heaven against natural laws.
Un tad, kad pēc augšāmcelšanās viņš uzkāpa debesīs, kas arī ir pretēji dabiskiem likumiem.
In the Old Testament, Joshua prayed that he'd have more daylight.
Vecajā derībā Jēkabs lūdzās, lai būtu vairāk dienas gaismas.
He was in the battle and he was winning the battle, but he needed more time during the day to win this battle.
Viņš karoja tajā brīdī, un tas bija cīņas vidū, bet viņam vajadzēja, lai diena būtu garāka, lai viņš varētu uzvarēt šajā cīņā.
So he prayed to God and God stopped the sun for several hours just so he could win the battle.
Un Dievs apturēja sauli uz vairākām stundām, lai viņš varētu uzvarēt cīņu.
There are laws that are greater than poverty and greater than bad luck.
Un ir likumi, kas ir varenāki par nabadzību un par neveiksmi.
And prosperity means to excel to the highest place.
Prosperity.
Prosperity.
Pārpilnība, bagātība, pārpilnība, prosperity
means to excel to the very highest place.
Tas nozīmē pacelties uz tā kā augstāk, nonākt augstākā vietā.
The highest place in our health, in our marriage, in our family.
Tātad augstākā vietā attiecībā uz mūsu ģimeni, uz laulību.
And in our finances.
Un arī finansēs.
We are going to a place that's desirable in all these areas of our lives.
Mēs dodamies to vietu, kura ir iekārojam visās mūsu dzīves jomās, vēlam.
Money itself cannot define prosperity.
Nauda pats par sevi nevar definēt noteikt pārpilnību.
You can have all the money in the world and be miserable.
Jums var būt visa pasaules nauda un jūs varat justies vienalga nožēlojami, būt nožēlojams.
Money is only worth something when you can turn it into goods or services.
Nauda ir kaut vērtība tikai tad, kad mēs to varam pārvērst kaut kādos labumos un pakalpojumos.
Money is for loving people and loving God.
Un nauda ir priekš mīlošiem cilvēkiem un mīlošu Dievu.
You never use people to get things.
Nekad mēs neizmantojam cilvēkus, lai dabūtu lietas.
You use things to bless people.
Mēs lietojam lietas, lai svētītu cilvēkus.
I want to read from Romans 7.
Es gribu lasīt no Pāvila vēstules Romiešiem 7. Nodaļas.
Romans 7:22 right through 8:2.
Tad Romiešus, Pāvila vēstule Romiešiem 7. Nodaļa 22. Pants līdz 8. Nodaļa 2. Pants. Pēc savu iekšējā cilvēka es ar prieku piekrītu Dieva bauslībai, bet savos locekļos es manu citu likumu, kas karo pret manu prātu likumu, un sagūsti man tajā grēka bauslībā, kas ir manos locekļos. Es nožēlojamies cilvēks, kas man izraus no šīs nāvei padotās miesas. Pateicība Dievam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Tā nu es ar prātu kalpoju Dieva bauslībai, bet ar miesu grēka bauslībai. Tiem, kas Kristu Jēzu, vairs nav pazudināšanas, jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu ir tevi atbrīvojis no grēka un nāves likuma.
Okay. Notice you don't have to get out of the law of sin and death.
Pēc pamanījāt, jums nav jāizkļūst ārā no grēka un death.
Sin and death.
No grēka un nāves.
You just need to start operating in the law of life.
Mums jāsāk vienkārši darboties dzīvības likumā.
Which is in Christ Jesus.
Kas ir Kristu Jēzu.
So you want to turn on the law of life in you.
Tātad mēs gribam ieslēgt dzīvības likumu sevī.
And it sets you free from sin and death.
Un tas atbrīvos mūs no grēka un nāves.
When I was 28 years old, I received the baptism in the Holy Spirit.
Kad man bija 28 gadi, es saņēmu Kristības Svētajā Garā.
It was a great spiritual experience for me.
Tā bija lieliska, brīnišķīga, garīgā pieredze man.
And now, when I did receive it, somehow I just stopped swearing. I didn't swear anymore.
Un, kad es to saņēmu, vienkārši pēkšņi es beidzu lietot lamvārdus. Vienkārši vienā mirklī vairs es to nedarīju.
I didn't try to stop, it just stopped.
Es nemēģināju to izbeigt, tas vienkārši beidzās.
Now, I was a firefighter at the time.
Es biju ugunsdzēsējs tajā laikā.
And I work with all men.
Un es strādāju tikai ar vīriešiem.
And when you're a firefighter and you're working with all men,
un kad tu esi ugunsdzēsējs un strādā tikai ar vīriem,
every sentence had 5 swear words and 2 regular words.
Katrā teikumā ir 5 lamvārdi un 2 normāli vārdi.
That's just the way you talk.
Tas ir vienkārši veids, kā runā.
And it becomes a habit and you really, it's really difficult. You swear all the time.
Tas ir sarežģīti, jo jālamājas visu laiku.
Because it makes you feel manly because I can swear now, I have control.
Jo tas liek justies vīrišķīgi un rada sajūtu, ka es kontrolēju lietas.
But when the law of Christ came into my life,
bet kad Kristus gars Kristus likums ienāca manā dzīvē,
just disappeared.
Tas vienkārši pazuda.
I just stopped swearing.
Es vienkārši beidzu lietot tos vārdus.
I surprised myself.
Es pārsteidzu pats sevi.
I realized I didn't swear very much.
Es vienkārši sapratu, ka es vairs nelamājos.
But about 5 years later,
aptuveni pēc 5 gadiem,
a man from the other side of the city came to work in my station one day.
Kāds vīrs no citas ugunsdzēsības dienestas no otras pilsētas puses atnāca strādāt pie mums.
And I introduced myself. I said, hello, I'm Don Terbit, how are you?
Un es iepazīstināju ar sevi, es teicu, sveiki, es esmu Dons Terbits, kā jums iet?
He says, oh, you're Don Terbit.
Viņš teica, ah, tu esi Dons Terbits.
I heard you don't swear anymore.
Esmu dzirdējis, ka tu vairs nelamājies.
That's how obvious it was.
Tas bija tik acīm redzami.
A man I didn't know.
Vīrs, kur es nepazinu.
There are 500 firefighters in my city.
Manā pilsētā ir 500 ugunsdzēsēji.
So you don't know them all.
Tātad tu nepazīsti viņus visus.
But this man knew that I didn't swear anymore.
Viņš zināja, ka es vairs nelamājos.
That's what Jesus Christ can do for you.
Tas ir tas, ko Jēzus Kristus var darīt priekš tevis.
For free.
Par brīvu.
I just get prayer and left.
Vienkārši lūkšana un tas pazuda.
I get prayed over again one time. And I smoked for 20 years. I loved smoking.
Es smēķēju 20 gadus, mīlēju smēķēšanu un citreiz par mani aizlūdu.
I get prayed over.
Tātad par mani aizlūdu.
The man praying over me said, cast out a spirit of nicotine.
Un viņš saka, viņš izdzen nikotīnu garu.
And I started feeling sick to my stomach.
Un es tā kā sajūtu, tā kā slikta duša vēderā.
I was kneeling down so I get up because I didn't feel good.
Es biju notupies, bet es piecēlos kājās, jo es nejūtos pārāk labi.
That was about 40 years ago.
Tas bija aptuveni 40 gadus atpakaļ.
I haven't had a cigarette since.
Man no tā laika es neesmu nevienu cigareti izsmēķējis.
And I don't want one.
Un es arī negribu.
And it wasn't hard, it just
tas nebija grūti, tas vienkārši man atstāja.
And I loved smoking.
Un es mīlēju smēķēšanu.
I would have eaten cigarettes if they let me.
Es būtu ēdis cigaretes, ja man ļautu.
But it just left.
Tas vienkārši pamita man.
Now I can smoke today if I want to, I could smoke.
Es varētu šodien uzsmēķēt, ja es gribētu.
You don't go to hell for smoking.
Nu, neviens neiet zēlu par smēķēšanu.
But I don't want to smoke.
Bet es negribu.
And I don't have to smoke.
Un man nevajag.
I can swear right now.
Es varētu nolamāties tagad.
But I don't want to swear.
Bet es negribu.
And I don't have to swear.
Man nevajag to darīt.
Because the law of grace
jo žēlastības likums ir pārspējis dabisko likumu, miesas likumu.
God gives you freedom.
Dievs dāvā tev brīvību.
Freedom in every area of your life.
Brīvību katrā dzīves jomā.
Izskanēja ieraksts no Kristīgo vīru nometnes Sintažos.